Anunciamos que este venres comeza a sexta edición do Festival Murallando, un festival que naceu en Lugo no ano 2020 para dar espacio a todas as agrupacións locais. Este festival consta de concertos todos os venres e todos os sábados ás 8:30 da tarde, dende este venres 4 de xullo ata os 6 de setembro na Praza da Mosqueira, onde teremos cada venres e cada sábado un grupo local dos diversos estilos, dos diversos grupos que temos en Lugo. Así que animar a xente a que se achegue todos os venres e todos os sábados deste verán na Mosqueira ás 8:30.